SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ถือวีซ่าทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันออสเตรเลียจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเรียนต่างชาติที่เลือกเดินทางมาเพื่อศึกษาและทำงานแต่นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทางรัฐได้ออกข้อกำหนดชั่วโมงทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนให้สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ไม่เกิน48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์วันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของนักเรียนในซิดนีย์ว่าเขารับมือกับค่าใช้จ่ายและมีวิธีปรับตัวอย่างไรกับค่าของชีพที่กำลังพุ่งสูงขึ้นดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวพิเศษจาก SBS ไทยประจำซิดนีย์รายงาน
สวัสดีครับผมชื่อฟุกนะครับถือวีซ่านักเรียนอยู่มาแล้วประมาณ5ปีครับตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่ที่เทพครับคณะพาณิชยศาสตร์เอกการเงินและการบัญชีระหว่างเรียนผมก็ทำงานเป็นนักชงกาแฟหรือว่าเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าบาริสต้าครับก็คือทำงานช่วงเช้าใช่ครับก็คือย้ายมาก่อนโควิดช่วงปี2018
คุณฟลุ๊กทำงานเยอะไหมคะหรือว่าตอนนี้ทำสัปดาห์หนึ่งกี่ชั่วโมงเอ่ย
ก็คือเดือนที่ผ่านมาผมก็ทำงานทุกวันแต่พอกฎหมายมันเปลี่ยนปุ๊บใช่ไหมผมก็ทำจะทำเหลือแค่24ชั่วโมงก็ต่อเมื่อเปิดเทอมหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่เนี่ยผมสามารถทำเกินชั่วโมงได้คือมันไม่มีลิมิตระหว่างตอนปิดเทอมสำหรับวีซ่านักเรียน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่ผมก็ทำงานเกิน24ชั่วโมงได้เปิดเทอมปุ๊บผมก็จะกลับมาทำงานแค่24ชั่วโมง
จริงๆหลายคนก็จะมองว่าซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองที่ค่าของชีพสูงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเมืองอื่นๆชัดเจนน้องฟลุ๊กคิดว่าหลังที่เขามีการจำกัดชั่วโมงทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนเนี่ยน้องฟลุ๊กมีแผนเรื่องรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะ
คือสำหรับผมใช่ไหมครับรายได้เนี่ยมันก็เท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาที่ผมคิดถึงว่าเดือนอาทิตย์นึงจะใช้เท่าไหร่เนี่ยผมก็จะมองแล้วว่าผมเรียนที่ไหนหาที่ที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือใกล้ที่เรียนมากกว่ากันเราจะเดินทางด้วยการเดินไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานแล้วก็มาสรุปว่าโอเคต่ออาทิตย์เนี่ยถ้าเราอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองเนี่ยมันจะเสียเงินกับการเดินทางเท่าไหร่เพราะว่าการเดินทางที่ซิดนีย์เนี่ยค่อนข้างแพงมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เดินทางแต่ว่าที่อยู่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือราคาตอนนี้คือราคาแพงมากถ้าสมมติอยู่คนเดียวที่เป็นห้องส่วนตัวนะครับถ้าสมมติแชร์ห้องเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็แออัดสำหรับผมอะผมก็เลยรู้สึกว่าอยู่นอกเมืองอะโอเคกว่า
ตอนนี้น้องฟลุ๊กพักอยู่ย่านไหนแล้วก็ใช้จ่ายต่อสัปดาห์นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนที่ผมอยู่ในเมืองเนี่ยก็คืออยู่ห้องเซคเคนด์อยู่คนเดียวก็คือ320ต่ออาทิตย์แต่ว่าแชร์ห้องน้ำ6คนก็คืออยู่ตรงใจกลางไททาวน์เลยแต่พอเขาเปิดประเทศเนี่ยคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าการอยู่ในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงผมรู้สึกว่าเราออกมาอยู่นอกเมืองดีกว่ากำลังจะย้ายมาอยู่บริครีตครับค่าใช้จ่ายคือผมใช้ห้องอยู่เองนะฮะตอนนี้ผมใช้ห้องอาทิตย์ละพันใช่ไหมคะแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆทั้งหมด4คนรวมตัวผมด้วยถ้าสมมุติหารกันแล้วเนี่ยมันก็จะตกประมาณ200กว่าเกือบ300ต่ออาทิตย์การกินผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าสมมติว่าอะไรประหยัดได้อย่างผมอ่ะผมทำงานคาเฟ่ใช่ไหมคะตอนเช้าผมอ่ะก็จะประหยัดค่ากาแฟกับค่ากินเพราะว่าร้านคาเฟ่ผมก็จะมีกาแฟแล้วก็อาหารให้กินสำหรับพนักงานใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเสียค่ากินเฉพาะช่วงตอนเย็นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากประหยัดมากๆเนี่ยผมให้คำแนะนำว่าเราควรที่จะทำกับข้าวกินเองที่บ้านเพราะว่าเวลาที่เราออกไปกินเนี่ยมันค่อนข้างแพงโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเดียว
เราทำตามชั่วโมงตามกฎหมายจริงๆเราค่าใช้จ่ายพอใช้ไหมคะหรือว่าเราต้องแบบมีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายหรือว่าซัพพอร์ตเงินจากที่บ้านไหมเอ่ยเพราะว่าเราเป็นนักเรียนด้วย
เอาตรงๆนะคะถ้าสมมติว่าทำงานแค่24ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยเอาตรงคือไม่พอยังไงมันก็คงไม่พอโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าต้องมาจ่ายค่าห้องหรือค่ากินนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องจ่ายค่าเรียนเองเนี่ยคือผมรู้สึกว่ายังไงก็ไม่พอแต่ในตัวของผมเองเนี่ยคือที่บ้านผมอะซัพพอร์ตก็คือค่าเทอมอะไรเงี้ยผมไม่ต้องเสียหมายความว่าช่วงก่อนที่เขาเปลี่ยนกฎหมายนะครับผมสามารถทำงานช่วงนั้นผมก็เป็นช่วงที่ผมเก็บเงินใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมอย่างเนี้ยครับที่ผมบอกก็คือเราสามารถทำงานเกิน24ชั่วโมงได้สำหรับช่วงเวลาปิดเทอมเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ปิดเทอมเนี่ยผมก็จะทำงานแบบทำงานหนักเช่นแบบทำงาน7วันเพื่อที่จะได้แบบมีเงินเก็บเยอะๆเวลาที่เปิดเทอมเราจะได้ไม่ต้องเราจะไม่ต้องมาเครียดละโอเคทำงาน24ชั่วโมงได้แค่นี้มันจะพอไหมแล้วโดยเฉพาะชอบเป็นช่วงเนี้ยค่ะก็คือช่วงที่เป็นเคลม tax ก็คือเราก็ยังมีพอมีเงิน tax เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินที่จะใช้ต่อได้ในลักษณะเวลาที่เราเปิดเทอม
ครับสวัสดีครับก็ชื่อโกนะครับถือวีซ่านักเรียนอยู่ที่นิวเซาท์เวลหรือว่าซิดนีย์นะครับตอนนี้อยู่ซิดนีย์ได้ประมาณ1ปีครึ่งตอนนี้นะครับก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับงานที่ทำอยู่ก็ในทำเกี่ยวกับ hospitality industry เหมือนกันก็คือตอนนี้ผมเป็นเชฟครับแล้วก็เป็นเวเทอร์บ้างแต่ว่างานหลักๆเลยก็จะเป็นเชฟครับ
ข้อจำกัดเรื่องชั่วโมงทำงานที่ทางรัฐเนี่ยเพิ่งกำหนดเมื่อวันที่1กรกฎาคมให้เหลือแค่48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์คุณโกรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจำกัดชั่วโมงทำงานวีซ่านักเรียนไหมคะ
มีผลกระทบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากเพราะด้วยอะไรหลายอย่างด้วยความโชคดีหรือว่าระบบของร้านที่ทำอยู่อะไรเงี้ยครับก็ได้ให้การช่วยเหลือเราค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากลำบากตรงการที่ว่าเราจะวางแผนการเงินเรายากขึ้นแล้วก็บวกกับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าเราอยากจะหางานเพิ่มหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นความยากลำบากถ้าเทียบกับตอนที่นักเรียนสามารถทำงานได้ full time กับเหมือนตอนช่วงที่มาแรกๆอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถหางานได้หลากหลายกว่าแล้วก็ไม่ได้ fix ว่าจะต้องทำแบบ job เดียวพอเริ่มปรับเปลี่ยนวีซ่าครับนายจ้างหลายคนอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าความไม่แน่นอนของวีซ่าอย่างเงี้ยมันก็อันเนี้ยก็กระทบแล้วเขาก็อยากจะจ้างคนที่สามารถทำงานแบบให้เขาได้จำนวนแบบหลายๆชั่วโมงก็คือแบบเหมือนเป็น full time มากกว่าที่จะมาจ้างเราแบบว่า casual อะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยจะเป็นข้อจำกัดอย่างงานส่วนใหญ่ก็อยากต้องการคนที่แบบ5วันขึ้นไปหรือว่าทำได้เยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือพูดถึงในเทอมส์ของร้านที่เป็น hospitality industry ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่งานโรงแรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ
เท่าที่เข้าใจคือนายจ้างก็จะอยากให้เราเนี่ยทำงาน full time กับเขาเนาะทีนี้เรามีจัดการรับเงินหรือว่า pay slip อะไรยังไงบ้างครับ
ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่องค์กรแล้วแต่นายจ้างเลยนะครับก็โกเองเนี่ยคือด้วยความที่บริษัทที่ด้วยความที่ร้านที่ทำงานอยู่ครับเขามีการจัดการบริหารแบบรูปแบบของบริษัทจะไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นพอเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการทางบัญชีของเขาที่ค่อนข้างจะเป๊ะนิดนึงแต่ว่าก็อย่างของผมเนี่ยคือผมยังทำงานได้เท่าเดิมหมายถึงว่ายังทำงานได้ครบ5วันเหมือนเดิมจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็การจ่ายก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะเลยก็คือทำงานเยอะได้เยอะทำงานน้อยได้น้อยเหมือนเดิมเป็นเหมือนแคชชวลหรือว่าพาร์ทไทม์เหมือนตอนก่อนหน้านี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าการทำเพย์สลิปอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นหน้าที่ของทางบริษัทที่เขาจะไปจัดการกันเองก็อย่างของผมเนี่ยเขาก็จะไปปรับตัวชั่วโมงให้เหลือแค่24ชั่วโมงแล้วเขาก็ไปจัดการเคลมแท็กอะไรของเขาเองแต่ส่วนของผมก็จ่ายแท็กตามปกตินั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้โดนแบบลดชั่วโมงการทำงานลงอะไรเงี้ยครับก็ถือว่างานที่ทำประจำอยู่ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับแต่ยากตรงที่ว่างานที่สองงานที่สามที่เราเคยทำแค่แบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าถ้าเป็นงานที่เขาต้องaccept แค่ว่าเราต้องจ่ายแท็กเท่านั้นอะไรเงี้ยครับคือเราจ่ายแท็กเต็มชั่วโมงตามกฎหมายแล้วเงี้ยครับเราไม่สามารถจ่ายเพิ่มได้แล้วเพราะไม่งั้นก็เราก็จะถูกเรคคอร์ดว่าเราทำงานเกินตามแบบวีซ่านักเรียนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้อง ตัดงานอื่นไปที่เป็นงานสำรองเนี่ยครับอันนี้ก็คือปัญหาแต่เรื่องการจ่ายก็คือน่าจะแล้วแต่บริษัทครับอย่างถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างของเพื่อนๆก็น่าจะใกล้เคียงกันหมดเลยก็คือคนที่ทำฟูลไทม์ทางร้านเขาก็ยินดีที่จะทำเท่าเดิมหมายถึงว่าทำฟูลไทม์ปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปปรับชั่วโมงการทำงานแล้วก็ปรับเพย์สลิปให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้รอจ็อบแต่ว่าจ็อบที่2ที่3เนี่ยครับอาจจะยากขึ้น
งั้นจริงๆพอเราเลือกวิธีการรับค่าจ้างโดยวิธีนี้อย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเนาะคะว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ทีเนี้ยเรามีความกลัวหรือว่าไม่สบายใจมั้ยคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนายจ้างของเราที่เกิดอย่างตอนเนี้ยเราอาจจะเป็นสถานการณ์ที่วินวินกันทั้งคู่เนาะนายจ้างอาจจะต้องการแรงงานเราเองก็ต้องการค่าจ้างที่ยังคงเท่าเดิมเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่ามีคนรู้จักใกล้ตัวไหมคะที่แบบว่ามีปัญหากับนายจ้างแล้วก็เกิดการผูกใจเจ็บหรือว่านายจ้างไปแจ้งกับอิมอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการสื่อเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงกับเรามากน้อยแค่ไหนไหมคะกระจัดสถานการณ์ของเรา
โดยส่วนตัวก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงว่าการสมมติว่าเราทำงานเพิ่มขึ้นนะตอนนี้นะครับสมมติว่าเราทำงานกับที่ร้านเดิมเนี่ยเราทำงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วครับเราจ่ายแท็กซ์ไปแล้ว24ชั่วโมงฉะนั้นก็จะมีความกังวลนิดนึงว่าถ้าจำนวนชั่วโมงที่เราทำเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่าจ้างที่เขาจะจ่ายเราเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้จ่ายตามเรทที่สูงเท่ากับตอนที่ยังไม่ได้หักแท็กซ์ฉะนั้นเขาก็จะต้องเรทค่าจ้างครับมันก็จะลดลงมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเกิดขึ้นว่าทำงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าได้เงินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
จริงๆพออย่างคุณโกอยู่มาประมาณปีครึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆอ่ะพอเราก็จะรู้สึกว่าการหางานมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแต่จำกัดชั่วโมงซึ่งจริงๆแสดงว่าถ้าไม่ได้มีการจำกัดชั่วโมงยังรู้สึกว่าหางานยากขึ้นไหมคะในแบบตั้งแต่เทียบกับ
จริงๆก็ยากจริงๆก็ยากอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอย่างช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับก็คือวีซ่า Work and Holiday เริ่มเปิดรับแล้วเนาะหมายถึงว่าคนที่มาจากวีซ่า Work and Holiday ครับเริ่มบินมาซิดนีย์เยอะขึ้นแล้วก็บวกกับเห็นอย่างเห็นได้ชัดก็ถ้าเป็นกระแสโซเชียลมีเดียในไทยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเทรนเป็นทางเดียวกันว่าแบบคนมาซิดนีย์เยอะขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่า Work and Holiday ที่ส่วนคนที่กดได้นะครับก็เป็นพันคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่างานมันก็ต้องหายากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ครับที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วช่วงที่มาใหม่ๆเงี้ยครับก็คืองานมีให้ trial เยอะมากแล้วก็เราสามารถเลือกช็อปงานได้เลยแต่ว่าช่วงประมาณต้นปีเนี่ยครับแล้วก็ช่วงมาจนถึงกลางปีเนี่ยรู้สึกว่างานหายากขึ้นมากเลยแล้วก็มีคู่แข่งเยอะขึ้นทั้งแบบหน้าเก่าหน้าใหม่เลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่ลำบากเหมือนกันที่บอกว่านายจ้างเขามีตัวเลือกจากคนที่เป็น work holiday visa เนาะเขาก็จะสามารถทำงานได้ full time มากกว่าเราไม่ได้แข่งกันแค่คนไทยแล้วไงเราแข่งกับคนทั่วโลกฉะนั้นมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากขึ้นอันนี้คือเอฟเฟกต์อย่างเห็นได้ชัดเลย
ทุกคนที่เมืองที่คุณโกอยู่เนี่ยมันคือซิดนีย์เนาะทุกคนก็จะรู้ว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพในซิดนีย์เป็นเมืองที่แพงมากมีแพลนอะไรที่เราอยากแชร์ไหมคะในเรื่องของการกินอยู่การจัดการรายจ่าย
ครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ช่วงไตรมาส1 2ของปีนี้นะครับทุกอย่างในซิดนีย์แพงขึ้นแบบเกือบเท่าตัวเลยเอฟเฟกต์แรกเลยก็คือค่าเช่าแพงขึ้นสมมติบ้านราคา600ต่อวีคบ้านอาจจะแพงขึ้นเป็น650หรือว่าถ้าอย่างในเมืองอย่างเพื่อนที่อย่างเพื่อนๆที่เขาฟีดแบคกันอย่างเงี้ยอย่างคนที่อยู่ในเมืองเงี้ยครับจากบ้านราคาแบบ 1,000 ต่อวีคเงี้ยขึ้นเป็นแบบ 1,500 2,000 อะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่โลเคชั่นฉะนั้นอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์หลักๆเลยรวมกับร้านอาหารหลายๆร้านก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นเหมือนกันช่วงต้นปีออสเตรเลียเจอน้ำท่วมเนาะทีเนี้ยพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยก็แพงขึ้นนมก็แพงขึ้นผักบางอย่างก็หายากขึ้นโดยเฉพาะแบบร้านอาหารไทยที่แบบว่าถ้าไม่ได้มีฟาร์มหรือว่าแบบเป็นผักที่หายากที่ไม่ใช่เป็นผักพื้นเมืองของซิดนีย์อะไรเงี้ยหรือว่าที่ออสเตรเลียเงี้ยครับก็จะแพงขึ้นบางร้านถึงกับต้องแบบยกเลิกเมนูนั้นไปเลยอะไรเงี้ยก็มีใช่ก็เราก็คือต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้นจากแบบราคา15เหรียญสมมุตินะครับต่อจานเราอาจจะราคามันอาจจะพุ่งไปแบบ18ถึง20เลยอะไรอย่างเงี้ยปกติอ่ะครับซิดนีย์เขาจะใช้แท็บ แบบใช้มือถือหรือว่าใช้การในการแทบจ่ายเงินอยู่แล้วเนาะสำหรับเดบิตได้ทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตอย่างช่วงแรกๆเนี้ยเขาอาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยในการแทบเนี้ยแค่1%เดี๋ยวนี้บางร้านเพิ่มเป็น1.5หรือว่า2%แล้วครับซึ่งจริงๆมันดูไม่เยอะแต่ว่าถ้าลองคูณเป็นตัวเลขออกมาแล้วจริงๆ0.5%ของ1,000มันก็เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้สังเกตแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันรายจ่ายมันแอบเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวได้ซ้ำ
ค่ะแล้วอย่างส่วนตัวคุณโกเองพอทุกอย่างมันแพงขึ้นขนาดนี้คุณโกจัดการค่าใช้จ่ายยังไงไหมคะ
ประหยัดมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องค่าที่พักเนี่ยครับหลายๆคนเมื่อก่อนอาจจะอยู่บ้านกันแค่3คนเหมือนผมก็เหมือนกันอยู่กันแค่3คนแต่ว่าพอค่าบ้านแพงขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเพิ่มคนมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะแชร์บ้านเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในบ้านมันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างก็อาจจะต้องแชร์เพิ่มมากขึ้นหรือว่าแม้แต่การกินข้าวกับแก๊งเพื่อนๆด้วยก็เหมือนกันแบบอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะกินแบบกินคนเดียวได้แต่ว่าหลังๆมาคือถ้าแชร์มันถูกกว่าเราก็เลือกที่จะแชร์ดีกว่าส่วนค่าเดินทางของตัวเองเนี่ยก็คือบัตรโดยสารโอปอของเราครับมันก็จะมีแพ็กเกจแบบว่าถ้าสมมติเราเดินทางครบ8ทริปใน1วีคอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้ส่วนลดในการจ่ายทริปต่อไปในระหว่างวีคนั้นส่วนค่ากินค่าอยู่ก็อาจถ้าไม่ได้ทำงานเพิ่มหรือว่าทำงานเท่าเดิมเนี่ยอาจจะต้องประหยัดมากขึ้นมากๆแล้วก็อาจจะเก็บเงินได้น้อยลงอันนี้ก็คือเอฟเฟค
สวัสดีค่ะชื่อซีนะคะตอนนี้เรียน Marketing อยู่ค่ะเป็นคอร์สดิโพมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่4ที่ค่ะเป็นที่แรกเป็นเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์ค่ะขายเหล้าแล้วก็เสิร์ฟเหล้าให้ลูกค้าที่สองเกี่ยวกับขายครีมยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อฝรั่งเศสสองงานนี้จะเป็นงานแท็กแล้วก็งานที่สามจะเป็นงานขายเสื้อผ้าในห้างค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นงานบาร์เทนเดอร์เหมือนกันแล้วก็เด็กเสิร์ฟค่ะรวมกันในงานเดียวอันนั้นจะเป็นงานร้านอาหารซึ่งรับเงินสดค่ะ
คุณซีถือวีซ่านักเรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ด้วยไหมคะ
เรียนค่ะเดี๋ยวซีกำลังจะเปิดเทอมวันจันทร์นี้ค่ะตอนนี้ปิดเทอมอยู
่คุณซีอยู่ซิดนีย์มานานเท่าไหร่นะคะ
ตอนนี้อยู่มาประมาณ1ปีกับ4เดือนได้ค่ะ
คนเนี่ยก็จะรู้ว่ามีการจำกัดชั่วโมงทำงานวีซ่านักเรียนแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอยากจะทราบว่าสำหรับคุณซีเนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างไหมคะ
ก็ค่อนข้างมากนะคะสำหรับส่วนมากเนาะก็ตัวซีเองก็ต้องหางานที่จะ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน1อาทิตย์อะค่ะให้ได้ก็เลยสลับงานเงินสดด้วยแล้วก็ทำงานแท็ก2ที่ซึ่งตัวเองเราก็รู้แหละว่ามันผิดกฎหมายแต่มันก็เงินมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมันก็เลยแบบถ้าไม่ทำเราก็อยู่ไม่รอดก็เลยต้องเลือกงานที่เป็นเงินสดอีกหนึ่งในตัวเลือกที่จะทำงาน
ค่ะแล้วสำหรับตอนนี้ที่เราทำงานอยู่2ที่ก็คือเป็นเงินสดจริงๆอ่ะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับคนที่ถือวีซ่านักเรียนแล้วก็เวลาเราทำงานเกินชั่วโมงหรือว่าทำงานกับนายจ้างที่เราจำเป็นต้องรับเงินเป็นเงินสดคุณซีรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงสำหรับเราไหมคะ
ซีก็รู้สึกว่าที่หนึ่งอะค่ะซีไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วส่วนสำหรับอีกร้านหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เอาแรงงานไปแลกเงินอะเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเขาขาดคนเขาก็จะโทรเรียกเราแต่ถ้าเขาไม่ขาดเขาก็จะไม่โทรเรียก
มันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหมเพราะว่าอย่างบางคนทำงานอยู่สักพักนึงแล้ววันนึงมีปัญหากับนายจ้างหรือว่าแบบขัดใจกันอย่างเงี้ยเรากลัวที่มันจะแบบว่าเกิดเคสว่านายจ้างอาจจะไปรีพอร์ตเรากับทางอิมมิเกรชันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามีคอนเซิร์นเรื่องนี้หรือกับแบบจากคนใกล้ตัวอะไรมั้ยคะ
จริงก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถรีพอร์ตเราได้เลยเพราะว่าเราก็เป็นแค่ลูกจ้างอะค่ะซึ่งในความเป็นจริงเราก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่อะค่ะทำให้เขาเชื่อใจเราว่าเราสามารถทำงานให้เขาได้เขาต้องการเราอยู่ประมาณนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะก๊อฟค่ะก็ก๊อฟเป็นนักศึกษาม.โทอยู่ที่ซิดนีย์นะคะเรียนเกี่ยวกับพวกตัว Business Analytics ค่ะอันนี้อยู่ที่ซิดนีย์มาประมาณปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ทำงานอยู่กับพวก Food and Beverage ค่ะตามงานอีเวนต์นะคะเวลาเขามีงานอีเวนต์เราก็ไปเตรียมพวกอาหารเครื่องดื่มให้มันแบบเหมาะกับตัวที่เขาบุ๊กิ้งมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
ปกติคุณกอล์ฟทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์คะเพราะว่าหลายๆคนก็จะทราบว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเขาก็จะมีเรื่องจำกัดชั่วโมงทำงานเหลือที่48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์เนาะค่ะคุณกอล์ฟตอนนี้ทำงานเท่าเดิมหรือว่าเรามีเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำงานกับนายจ้างยังไงบ้างไหมคะ
เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงวันที่1ตุลาใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกอล์ฟก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นฮอลิเดย์อยู่อะค่ะมันก็เลยยังสามารถทำงานได้ที่มากกว่าตัว48ชั่วโมงต่อตัวฟอร์สไนท์อยู่เพราะงั้นก็ยังคงทำงานตามที่ชิปเขามีการจัดให้อยู่ค่ะก็คือยังมากกว่าตัว48ชั่วโมงอยู่แต่ว่าก็ถ้ามันหมดช่วงที่ก็ฮอลิเดย์แล้วอะค่ะก็ต้องทำตามกฎที่เขาให้มาเหมือนเดิมอะค่ะก็อาทิตย์ละ24ชั่วโมงเน
า
ะ
พอผ่านฮอลิเดย์ไปอะค่ะคุณก๊อฟมีแผนว่าจะลดชั่วโมงทำงานยังไงบ้างคะ
ถ้าเปิดเรียนปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเต็มตามที่เขากำหนดให้เลยค่ะตามที่กฎหมายเขากำหนดแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องการเรียนตรงนี้แล้วก็รีบเรียนให้จบเนาะเราจะได้ผ่านช่วงนี้ไป
คุณก๊อฟมีแผนที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องรายรับยังไงบ้างไหมคะให้แบบว่าประหยัดค่าใช้จ่าย
มีค่ะก็คือตั้งแต่ทราบค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับชั่วโมงเนาะแล้วก็คิดแผนแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันเหมือนแบบปกติที่เราอยู่มาคือก่อนหน้านี้เราอาจจะแบบออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านเยอะอาจจะต้องแบบซื้ออะไรมาคุกเองที่บ้านด้วยอะค่ะแล้วก็พอซื้อมาคุกเองที่บ้านมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อมื้อได้เป็นประมาณแบบสมมติ3มื้อเราตีไป10นี่ประมาณแบบจะละ20กว่าดอลนี่เราก็แบบได้ประมาณ60กว่าดอลในวันนึงเลยอะค่ะก็จะเซฟได้มากขึ้นเรื่องของอาหารการกินค่ะแล้วก็แผนรายรับรายจ่ายก็ต้องทำด้วยค่ะอะไรดูว่าเราใช้จ่ายกับอะไรเยอะแล้วก็ลดแล้วก็แบบพวกกันซื้อของเนี่ยค่ะก็ต้องแบบคุมตัวเองด้วยใช่ค่ะมันดูเหมือนแบบทำรายรับรายจ่ายมันดูเหมือนโบราณนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ทำตอนนี้มันมีแอปตัวแอปพลิเคชันเหมือนในมือถือเราก็สามารถกรอกได้ตลอดเวลาทุกๆครั้งที่เรามีการใช้จ่ายเลยค่ะคุมทุกอย่างอะไรที่แบบเราสามารถคุมได้อย่างตอนนี้เป็นคนชอบทานกาแฟมากอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีตัวทำกาแฟที่บ้านก็แบบก็กินเองแบบว่าลดค่าใช้จ่ายในการซื้อคุมทุกอย่างเลยให้แบบอะไรที่สามารถคุมได้ค่ะ
ชื่ออ้อนะคะก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ University of New South Wales ค่ะตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะเป็น Master of IT อยู่มาได้ปีนึงแล้วค่ะ
แล้วปัจจุบันคุณอ้อทำงานด้วยไหมคะตอนนี้เรียนโทอยู
่ตอนนี้ทำอยู่ที่ประเทศไทยเป็น work remote ค่ะแล้วก็เรียนโทไปด้วยค่ะควบคู่กันไป
เป็น full time เลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็น part time
เป็น full time ค่ะใช่ค่ะ
คือหลายคนก็จะทราบว่าแบบวีซ่านักเรียนมีข้อจำกัดหลายๆอย่างโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกำหนดชั่วโมงทำงานวีซ่านักเรียนก็อยากจะให้คุณอ้อเล่านิดนึงว่าได้รับผลกระทบอะไรกับเรื่องจำกัดชั่วโมงทำงานวีซ่านักเรียนไหมคะ
ในรูปแบบที่ดูว่าทำงานรีโมทจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะดูว่าไม่มีผลกระทบแต่จริงๆแล้วถือว่าได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะคะเพราะว่าอาจจะขอสมัครพาร์ทไทม์หรือว่าการจะขอทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีข้อจำกัดมากขึ้นเพราะว่าด้วยเรื่องของวีซ่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมีปัญหาตรงส่วนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะไม่รับนักเรียนไปเลยแต่ปีนี้เนี่ยเหมือนจะรับมากขึ้นเราจะเห็นได้จากบางบริษัทที่ปีที่แล้วไม่ได้เริ่มรับพวกของฝึกงานจะรับแค่คนที่เป็น PR visa หรือว่าเป็น citizen ปีนี้จะเริ่มมีรับ international student บ้างแล้ว
ซึ่งจริงๆตอนนี้คุณอ้อก็ถือว่าถึงแม้ว่าเขาจะรับเพิ่มมากขึ้นก็ยังเป็นเรื่องที่เรากังวลเหมือนกันเนาะค่ะสำหรับคนที่แบบเรายังถือวีซ่านักเรียนอยู
่กังวลอยู่แล้วค่ะแน่นอนว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะเลือกที่จะตัดปัญหาเลยตรงจุดนี้ดังนั้นบริษัทใหญ่ๆที่บางทีความสามารถถึงแต่ว่าวีซ่าไม่ได้เราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปค่ะ
แล้วอย่างคุณอ้อตอนนี้พักอยู่ในซิดนีย์เนาะคะประมาณปีนึงจริงๆหลายๆคนก็จะพูดกันเรื่องค่าเช่าบ้านเป็นหลักเลยแล้วก็พวกค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างปรับตัวขึ้นสูงมากในรอบ1ปีที่ผ่านมาคุณอ้อแชร์ให้เราฟังได้ไหมคะว่าปัจจุบันเราแบบจัดการค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันขึ้นสูงแบบเกินคาดกว่าที่เราคิดไว้
ตอนแรกเนี่ยเราเลือกที่จะซื้อบ้านเองเพื่อที่จะอยู่ค่าเช่าก็ค่อนข้างสูงกว่าปกติที่เราเคยได้ยินมาก่อนที่จะมาถึงประเทศออสเตรเลียค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าค่าเช่าจะต้องเพิ่มขึ้นกว่านี้หลังจากที่หมดสัญญาไปเนี่ยเราก็รับไม่ไหวกันก็เลยเลือกที่จะลดความสบายของตัวเองลงแล้วก็ประหยัดเงินมากขึ้นโดยการที่ย้ายเข้ามาอยู่กับเรียกว่าเป็นรูมเมทกับคนไทยค่ะก็แชร์บ้านกับคนไทยก็จะมี privacy ลดลงเราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะจากที่เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเราซายบ้านเองตอนมาอยู่ที่นี่เนาะพอแชร์ได้ไหมคะแบบมันขึ้นแบบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วบ้านนี้เราจ่ายอยู่ที่ประมาณวีคเท่าไหร่เอ่ย
ตอนที่อยู่ซายบ้านเนี่ยอยู่ที่วีคละ550ดอลแต่ว่าพอเราเริ่มที่จะตัดสินใจว่าจะย้ายเพราะว่าเรายังไม่ทันได้รู้ค่ะว่าขึ้นเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าลองหาออปชันในเรื่องของหอพักในเรื่องของแชร์บ้านอะไรเงี้ยตอนแรกหอพักเราก็ดูเป็นหอพักคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าอยู่ที่ประมาณ500เกือบ600อยู่เหมือนกันนะคะที่มีว่างส่วนแชร์บ้านเนี่ยวันอันนี้ก็อยู่ก็ถือว่าราคาลงไปละกันราคาลงไปอยู่ในระดับนึงแล้วก็น้อยกว่าที่สายบ้านไว้ก็รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเครับได้เพื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทุกวันนี้ที่มันเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยถือว่าเราจะเป็นคนที่ชอบดูของดูราคาของเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าราคาของในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเรียกว่าบางทีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรายวันเลยเราก็พยายามดูก็ของที่เราดูเมื่อปีที่แล้วอย่างเช่นสตรอเบอรี่ที่เดือนประมาณนี้น่าจะประมาณอยู่ที่5ดอลโดยประมาณเนี่ยเพิ่งราคาล่าสุดก็เพิ่งลงมาแค่อยู่ที่ประมาณ7ดอลดังนั้นเราก็จะเห็นได้เลยว่าราคามันขึ้นสูงขึ้นเยอะนะหรือว่าราคาแม้กระทั่งพวกของง่ายๆอย่างเช่นไข่ไก่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าจะหาไข่ไก่โหลนึงราคา4ดอลนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วในปัจจุบันก็กระทบอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องของค่าของชีพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกินการใช้นี่แหละพวกปัจจัยพื้นฐานนี่แหละที่กระทบเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำโดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566ขึ้นมาเป็น 5.75% หรือเท่ากับ23ดอลลาร์23เซนต์ต่อชั่วโมงหรือ882ดอลลาร์80เซนต์ต่อสัปดาห์โดยผู้รับค่าจ้างจำเป็นจะต้องเก็บสลิปเงินเดือนให้ครบและรายงานภาษีกับทางรัฐเมื่อสิ้นสุดปีทางการเงินว่าได้รับรายได้สุทธิรวมถึงเงินสดที่ได้รับจากนายจ้างตลอดปีให้กับทางกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ ATO โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งรายได้ด้วยตนเองผ่านบริการออนไลน์ของ ATO Online Service เพื่อยื่นภาษีให้ถูกต้อง